Bergprekenen står hos Matteus i det femte kapitlet og sjette og sjuende. Og så står det en kortere utgave hos Lukas, men denne gangen holder jeg meg til Matteus. Jesus sto offentlig fram, og med det samme begynte han å fortelle og forkynne. Skal vi se. Oh ja, der var den, ja. Jeg må ha den på. Alltid noe å lære. Sånn. Fra da av, fra han sto fram, så begynte Jesus å forkynne: «Vend om, for himmelriket er kommet nær.» Og det var hovedbudskapet hans i kortfattet form. Hele tiden frem til han ga sitt liv på korset. Himmelriket, ja, egentlig står det hos Matteus «himmelenes kongerike», hvis en skal oversette riktig nøyaktig. Og det er det samme som Guds rike, som det står om i de andre evangeliene. Det er samme sak. Guds kongerike. Men hva er dette himmelriket? Enkelt sagt, så kan vi sammenfatte det sånn: det er en tilstand av glede og godhet som rår når Gud får være konge helt og fullt. En tilstand av glede og godhet som rår når Jesus får være konge helt og fullt. Og himmelriket, det begynte å vise seg ganske snart. Det viste seg ved det Jesus gjorde. Siden dro han omkring i hele Galilea. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket. De to tingene som kjennetegner Jesu virksomhet, de får vi presentert her ved begynnelsen av hans offentlige virke. Han forkynte evangeliet, og han helbredet folk. Han møtte synderen med nåde gjennom evangeliet, og han gjorde folk friske. Og slik begynte Guds kongerike å vise seg helt fra begynnelsen av. Det fulgte Jesus. Og så står det at store folkemengder fulgte ham. Og en gang, ganske snart ser det ut til, så gikk han opp i fjellet. Og der satte Jesus seg, akkurat som rabbiene gjorde når de skulle undervise sine disipler. Så satte Jesus seg, og disiplene samlet seg om ham, og han tok til orde og lærte dem. Og det han taler om, det er livet i himmelriket. Livet i Guds rike. Hvem som får del i det, og hvordan vi skal leve som Jesu disipler. Aller først kommer saligprisningene, og de skal vi lese igjennom nå. Det var feil vei. Der kommer saligprisningene. Vi skal lese dem rolig igjennom. Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Hva er det å være salig? Vi kan nesten bytte det ut med ordet gratulerer. Den som er salig er i en tilstand da det er grunn til å lykkeønske. De er i en god situasjon, selv om omstendighetene er aldri så vanskelige. For himmelriket er nær. Vi kan begynne å merke virkningene allerede nå. Og en dag skal dette riket bryte igjennom for fullt. Og da står det jo i skriften at Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte. I saligprisningene beskriver Jesus hvem som er salige, hvem som får del i himmelriket. Og da må vi lese dette avsnittet som en helhet. Det er ikke snakk om 8 forskjellige grupper, eller 9. Nei, det er de samme hele tiden som det handler om. Jesu disipler, de som følger ham. Det er bare at det ses fra forskjellige vinkler. Vi ser her ulike kjennetegn på dem som er Jesu disipler og følger ham i sannhet. Og det første vi ser, det er at salige er de som er fattige i ånden. Fattig. Det ordet som Jesus må ha brukt da, på sitt språk, det hadde en litt videre betydning av det vi tenker på når vi tenker fattig. For vi tenker først og fremst økonomi og penger. Og det som kan kjøpes for penger. Men i Israel så lå det også en klang av det å være svak og hjelpeløs i dette ordet. Men etter hvert så fikk det dessuten en egen bibetydning. Det ble et navn på de som betrodde seg til Guds omsorg. De stille i landet ble de også kalt. Ofte var de småkårsfolk og fattige i den vanlige betydningen av ordet. Men de søkte Gud og ventet på hjelp fra ham. Vi ser jo også av det uttrykket «fattige i ånden» at her må det være snakk om noe mer enn akkurat det å være fattig på penger. Og hvis vi vil vite nærmere hvem de fattige i ånden er, så kan vi lese evangeliene. For hvem er det som samler seg rundt Jesus? Det er de syke, de utstøtte, tollerne og synderne. De flokker seg om Jesus og mottar hans velsignelse og hans tilsagn om himmelriket. Det er de som kommer med sin nød til Jesus. Himmelriket er deres, og det kan også til og med omfatte en rik overtoller, som Sakkeus. Han hadde sin form for nød og fattigdom, han også, som han kom til Jesus med. Hvis vi skal oversette denne saligprisningen litt fritt og gjengi den med et annet ord, så synes jeg det er fint å si «salige er de tomhente». Det forteller hva det handler om. Det er jo bare tomme hender Gud kan fylle. Og her ser jeg nøkkelen til hele bergprekenen. Jeg sa at himmelriket er en tilstand av glede og godhet som rår når Gud får være konge helt og fullt. Det er de tomhendte som får oppleve dette. Bergprekenen är evangeliet om de tomme händer som blir fyllt med himmelrikets gaver. Det är de som sörger över världens nöd och ondskap och dess upprör mot Gud, mot nöden i sitt eget liv, och som sörger också över sin egen tillkortkommenhet. En gång skall Gud törka bort vär tåre av deras ögne. Saliga är de ydmyke, de som inte tänker för högt om sig själv, men känner sin begränsning och sina mangler. De skall en gång arve jorden, inte bara landet, Israel, men hela Guds nyskapte jord, där Gud gör alla ting nya. Saliga är de som hungrar och törster efter rättfärdigheten. De skall mättas ved selv och få uppreisning, och ved att se att rätten skall välla fram som vann, som det står i det gamla testamentet. Saliga är de barmhjärtige. Poängen är inte det att vi skall vinna himmelriket vid att förtjäna det med goda gärningar. Nej, Gud älskar oss inte för att vi är goda, men han vill göra oss goda för att han älskar oss. Barmhjärtigheten blir ett gensyn av den godheten som Gud möter oss med. Saliga är de rena av hjärte. Det är nog de som inte skjuler något. Man kan se rätt in i hjärtat deras. Vad det rommer, det ligger öppet för Gud, utan baktanker, utan reservationer. Saliga är de som skapar fred. De har själv funnit nåde och tillgivelse, blivit försonet med Gud och har funnit fred hos ham. Och nu är de själv blivit försonliga, som den gode far i himlen är det, och de har själv blivit fredsskapare. Saliga är de som blir förfulgt för rättfärdighets skyld, för himmelrike är deras. Himmelrike rammer saligprisningene in. Alltså, den som är fattig och kommer och tar emot Guds gave, himmelrike, och lär livet reflektera den gaven de har fått. Det är disse det står om här. Och därför kan Jesus i bergpreken begynna med att tillse himmelrike som gave till den som är fattig i sig själv. Och så kan han fortsätta med att beskriva disciplerna som lyse och salte i världen. Och det är det vi kommer till nu. Dere är jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Salt gir tydelig smak, selv om det er bare bittelite grann av det. Jesu disipler setter preg på sine omgivelser, selv om de er få. En helhjertet kristen i skolegården, en på arbetsplatsen eller en i storfamiljen. Alla må förhålla sig till den ene. La da ikke saltet miste sin kraft, säger Jesus. Vær tro mot det dere är. Ta vare på den egenarten dere har som mine discipler. Dere är världens lys. En by som ligger på ett fjäll kan inte skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Fattige i seg selv, og samtidig jordens salt og verdens lys. Ikke gjem dere bort, sier Jesus. La lyset skinne, det dere får av meg, sier han, som selv er verdens lys. For vårt lys er jo bare et gjenskinn av hans. Og så er det at Jesus videre utlegger hvordan hans disipler skal leve. Han forteller om livet i himmelriket, livet for den som hører himmelriket til, hvordan vi skal leve som lys og salt, hva det betyr i praksis. Og da kommer vi til antitesene, som de kalles, resten av kapitlet. Dere har hørt det er sagt sånn og sånn, men jeg sier dere, sier Jesus. Og merk hvilken autoritet han sier det med. Han fremstår som større enn Moses. Og det var oppsiktsvekkende i det jødiske folket. Og tilhørerne ble, som Erland sa det, forundret over myndigheten som han talte med. Og i disse antitesene så skjønner vi at det er ikke nok å følge lovens bokstav. Det blir for smått. Det er noe mer som skal til. Hjertets holdning. Og nå tar Jesus for seg de gamle budene og forskriftene ett for ett og ser dem i lys av himmelriket som nå bryter fram. Dere har hørt det er sagt til forfedrene. Du skal ikke slå ihjel, sier Jesus. Men så anvender han dette budet og sier at sinne, hissighet, skjellsord, det skal ikke være der. Det er brudd på budet om ikke å slå ihjel. Og på samme vis, det uforsonlige sinn. Nei, du skal gjøre opp med din bror. Dersom du bærer en gave frem for alteret i tempelet, så la gaven ligge hvis du kommer på at du har noe uoppgjort med din bror. Skynd deg og gjør opp med ham, mens dere enda går på veien. For at han ikke skal trekke deg for dommerens siden. La gaven ligge, så kan du komme tilbake senere og bære fram offergaven din. Dere har hørt det er sagt. Du skal ikke bryte ekteskapet. Igjen trekker Jesus frem hjertets holdning. Det lystne blikk, det begjærlige blikk på en som ikke er din. Budet omfatter også dette. Dere har hørt det er sagt. Den som skiller seg fra sin kone skal gi henne skilsmissebrev. Dropp det, sier Jesus. Dere skal ikke gjøre det. Det er ekteskapsbrudd. Men så sier han også et ekteskap kan oppløses på grunn av hor. Og i den evangeliske kirke gjennom århundrene så har det vært forstått slik at om den ene ektefellen bryter ekteskapet og ikke vil angre, så er den andre fri til å skille seg og gifte seg på nytt. Men hele veien handler det om å gjøre det som er godt for den andre. Dere har hørt det er sagt. Øye for øye og tann for tann. Og det står i Bibelen. Og i sin tid så var det faktisk et godt bud på den måten at det begrenset hevnen. De skulle ikke ta igjen mer enn det. Men nå, sier Jesus, sett dere ikke til motverge mot den som gjør vondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med ham. Gå til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Kan dette bli en lov for samfunnet? Nei, Stortinget kommer aldri til å vedta dette her og sette det inn i Norges lover. Men hva da med en som ber om hele formuen din til egen forlystelse? Skal du gi ham det? Nei, det skal du ikke. Da vil du komme til å ligge andre til byrde ganske fort, og dessuten får du jo ingenting å gi til de som virkelig trenger det. Så vi skjønner at dette er ikke bud i vanlig forstand, men det er eksempler på godhetens kreativitet. Hvordan vi kan besvare ondt med godt. Og radikalt, det er det. Det skal ingen retusjere bort. Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Ja, det står ingen steder i Det gamle testamentet at man skal hate sin fiende. Men det var blitt noe av den vanlige tankegangen, tydeligvis, på Jesu tid. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. Et par bemerkninger først. Det som står med kursiv der oppe, det er ikke med i de eldste håndskriftene av Matteusevangeliet. Men det står i Lukas, så vi kan trygt lese dem og ta dem til oss. Men det er vel noen som en gang har lest Lukas og ville hatt det med i Matteusevangeliet også, så ble det sånn, for Jesus har sagt det uansett. Den siste linjen, vær da fullkomne. Det er ikke nødvendigvis å forstå slik at vi skal være feilfri eller syndfri, at det er det Jesus sier. Kanskje bakgrunnen ligger i et hebraisk ord, shalem, som betyr å være hel, udelt, uten reservasjoner og kompromisser. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte. Enten det er slik eller sånn, så sier altså Jesus at vi skal elske våre fiender. Men det er da umulig, har jeg hørt noen ganger opp gjennom årene. Men Jesus gjorde det jo. Og nå skal vi se en liten videosnutt fra Egypt. Vent et lite øyeblikk. Her får vi se et delt bilde. Vi får se et bilde av en kvinne som har mistet sin mann i et terrorangrep. Hun blir intervjuet av egyptisk fjernsyn. Og i den andre delen av bildet så sitter en programlederen, en kjent programleder i Egypt. Han lytter til det denne kvinnen sier. Vi får teksten på engelsk. Han lytter til det hun sier, og til slutt så kommenterer han det han har hørt.
أنا فرحانة بي ومبسوطة ومش زعلانة من اللي عمل كده بقول له ربنا يسامحك أنت مغيب يا ابني أنت مغيب صدقني مغيب ومش زعلانة بس أنا بطلب من ربنا يعني اللي هو خلاص انتهى وراح بطلب من ربنا أن يعني يسامحهم ويحاولوا يفكروا شوية، يفكروا يفكروا صدقيني، لأن هم لو فكروا إحنا ما بنعملهمش أي حاجة، صدقيني ما بنعملهمش حاجة، لهم فكروا تاني، فكروا اللي انتوا بتعملوه ده صح ولا غلط، وربنا يسامحكم، وإحنا مسامحينكم بأمانة، بقولها مسامحكم وصدقيني، لأن انتوا حطيتولي أبو ولادي في مكان ما كنتش أتمنى العمر كله، صدقيني بأمانة، يعني أنا عمري أنا بفتخر بيه وبتمنى أكون أنا جنبه، صدقيني يا بنتي، وأشكرك يا حبيبتي.
أقباط مصر مصنوعين من فولاذ، أقباط مصر مئات السنين بيتحملوا كوارث ومصايب كتيرة. القبط المصري يعشق تراب بلده، القبط المصري يتحمل كل شيء عشان وطنه، وإيه كمية التسامح اللي عندكم دي؟ لو أعدائكوا يعرفوا قد ايه انتوا متسامحين بجد ما كانش حد يصدق. ده انا لو ابويا والله ما اقول كده ابدا. الناس دي عندها كمية تسامح عن حق، عن عقيدة. دول بني ادمين والله مصنوعين من مادة تانية. الله يرحمه عم نسيم، بطل وشهيد ومثل أعلى للي قاعد كل واحد في البلد دي يقولك هي البلد دي إيه والبلد دي ماشية إزاي. بلد دي ماشية كده، بلد دي ماشية بالصبر، بالجلد، بالتحمل، بالست العظيمة دي، بالعيال اللي خلف ما ماتش ده رباهم وعمل رجالة رجالة.
En enkel, alminnelig kvinne som lever ut Bergprekenens ord. For en kraft det ligger i dette. Hun ber altså, hun sier altså til terroristene, jeg tilgir dere av hele mitt hjerte. Men tenk igjen om det dere gjør, er det riktig? Men jeg tilgir dere. Og nå er min mann kommet til et bedre sted, bedre enn jeg kunne drømt om. Jeg takker dere. Der sitter hun og gråter, med gråt i stemmen, og sier dette. Og programlederen sier til slutt, egyptiske kristne er lagd av stål. Hvis deres fiender hadde visst hvor mye tilgivelse dere har, de ville ikke ha trodd det. Dere bærer alt dette for deres land. Dere elsker deres land. Vi trenger det, deres utholdenhet og overbærenhet. Jordens salt, verdens lys. Det som jo ligger så nært for oss, det er gjengjeldelsens lov. Det ligger naturlig for oss mennesker. Du gjør meg en tjeneste, ja, så gjør jeg deg en tjeneste til gjengjeld. Det er jevnbyrdig. Og på den andre siden, den negative siden, du har gjort meg noe ondt, det skal du ha igjen. Like for like, betal det med samme mynt. Det ligger oss nær. Men det er dette Jesus går imot, så gir han oss den gyllene regel. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Og nå har vi sett den radikale rekkevidden av dette. Vi skal gjøre godt også mot våre fiender, mot alle. Jesus selv har modellert dette livet for oss. Han vasket disiplenes føtter. Han var mesteren, men han bøyde seg ned og gjorde tjenerens eller slavens arbeid. Og han sa, Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres. Og den som vil være først blant dere, skal være slaven deres. Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Himmelriket er en tilstand av glede og godhet, der Gud råder som konge helt og fullt. Hva er det da vi ser i bergprekenen? Er det strenghet? Ja, på en måte, for Jesu krav er jo så strenge at bare Jesus selv har klart å leve etter dem. Men det underlige er at Jesus ser ut til å mene at disse budene er en befrielse. Det vil koste en hel del, det vil kanskje koste mye, men det gir en frihet og bærer en glede i seg. Vi ble sterkt minnet om det forrige søndag. Elin sto her, hun hadde opplevd vonde ting, og fortalte hva det kostet å tilgi. Det var veldig vanskelig, men jeg skjønte jeg måtte gjøre det for å bli fri. Det var en sterk fortelling hun hadde om det. Eller hva med Zacchaeus, som var så rik? Men det er som om det lyser av den fortellingen. Da Jesus kom inn i hans hus, så fant han det som var mye mer verdt enn alle pengene. Og så kunne han si, halvparten av det jeg eier vil jeg gi til de fattige. Gud elsker oss ikke fordi vi er gode, men han vil gjøre oss gode fordi han elsker oss. C.S. Lewis har sagt det. Nå er det mye i bergprekenen jeg ikke har snakket om. Vi skal ikke være bekymret. Det har Erland lest for oss. Vi skal ikke gjøre gode ting for å få skryt. Vi skal ikke dømme andre. Ja, det er et sterkt poeng nå som vi har lest alt dette som vi kan trå feil i. Vi skal ikke dømme andre, for vi har selv vårt å svare for. Og så videre og så videre. De to siste kapitlene har jeg gjengitt ganske lite fra. Og hvis det nå er med dere som det er med meg, så sitter dere og tenker at dette lever ikke jeg opp til. Her har jeg langt igjen. Da vil jeg minne dere om den første setningen. Salige er de fattige i ånden, for himmelriket er deres. Salige er de tomhendte. Bergprekenen rommer også Fader vår, der vi sier tilgi oss vår skyld. Som vi trenger daglig brød, så trenger vi også daglig tilgivelse. Nåden, den vil vi alltid ha bruk for i dette liv. Og så vil det vise seg at Gud kan fylle tomme hender, og at nåden er en kraft til forandring. Det er som om Gud sier, så høy er din bestemmelse, så store ting er du skapt til, som Guds bilde og Guds barn på jorden. Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde. La oss be. Herre Jesus, takk for denne talen. Takk for at himmelriket er for de tomhendte, slik at også vi kan få del i dette. Lär oss vad vi har fått och fyll våra liv med din kärlighet. Amen.